คนหัดใหญ่ยังเหนื่อยอยู่เดินทางมาไกลค้างคืนหนึ่งใช่ไหมหัดใหญ่ก็อยู่ค้างป่ะหรือกลับเลยกลับเลยเปล่าหัดใหญ่หรือว่าอยู่คืนหนึ่งสองคืนไปช่วยเลยจะเสียเวลานั่งรถมาวันที่เดินทางไกลๆนะมันไม่มีแรงนะร่างกายมันอิดโรยเราพักสวรรค์แล้วค่อยมีแรงเป็นธรรมชาติธรรมดาร่างกายกับจิตใจมันเกี่ยวข้องกันงั้นอย่างเวลาเราจะหัดภาวนานะเราหัดภาวนาตั้งแต่ร่างกายยังแข็งแรงรอให้แก่แล้วจะมาภาวนาเนี่ยจะยากรอให้เจ็บไข้แล้วจะมาภาวนาเนี่ยทำยากนะนี่ทำได้แต่ตอนยังมีแรงอยู่พออายุเยอะขึ้นภาวนาลำบากนะถ้าไม่เคยฝึกจิตใจนะสมาธิไม่ค่อยเกิดใจมันจะชินที่จะไหลฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆไหลไปอดีตไหลไปไหนคิดเรื่องเก่าๆติงปัจจุบันไปร่างกายก็ไม่แข็งแรงจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิทำไม่ค่อยจะได้นั่งสมาธิก็จะหลับเดินจงกรมก็ไม่มีแรงปวดแข้งปวดขาเรื่องการภาวนานะต้องใช้หลักน้ำขึ้นให้รีบตักมีแรงก็รีบภาวนาอย่ารอให้แก่อย่ารอให้เจ็บบางคนรอจนถึงตายพอใกล้จะตายแล้วก็ญาติจะมาบอกนะว่าคนนี้ใกล้จะตายแล้วมาบอกหลวงพ่ออย่างเงี้ยถามว่าเคยภาวนาไหมไม่เคยอยากจะขอธรรมะจากหลวงพ่อไปช่วยเขาหน่อยโอ้ยมันช่วยไม่ได้หรอกเหมือนคล้ายๆคนตกน้ำไปแล้วนะกำลังจะจมน้ำตายแล้วมาถามหาวิธีว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่รอดหรอกงั้นเราไม่ประมาทนะยังมีเรื่องมีแรงก็รีบภาวนาหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่ยังอายุยังน้อยนะสมัยก่อนอายุ30กว่านะตามวัดเนี่ยเราเข้าไปตามวัดต่างๆวัดครูบาอาจารย์ขนาดเราอายุตั้ง30กว่าแล้วเขายังเรียกเราว่าหนูเลยว่าคนส่วนใหญ่รอให้แก่แล้วนี่เข้าวัดเราเข้าไปทั้งอายุไม่มากนักนะเรารู้สึกหนูบางคนเรียกว่าพ่อเทพพบุตรดีไม่เรียกว่าแม่เทพธิดานะเรียกพ่อเทพพบุตรถ้าแก่แล้วภาวนายากนะถ้าเจ็บป่วยแล้วภาวนายากฝึกตั้งแต่ยังมีกำลังอยู่ยังไม่แก่มากยังไม่ป่วยมากถ้าแก่มากแล้วก็ถือว่าต้องทำให้ดีที่สุดแล้วอย่างป้าเนี่ยแก่แล้วก็ยังขยันภาวนาแต่นี่ภาวนามานานแล้วแก่แบบนี้ไม่น่าห่วงหรอกแก่เอาตัวรอดไม่เป็นไรนี่เราจะต้องฝึกตัวเองนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรหรอกฝึกตัวเองให้มันพ้นจากอำนาจของกิเลสให้ได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปทำทุกวันทุกวันทำทานก็ไม่ต้องเสียสตังค์ก็ได้อย่างคนเขาไม่รู้ไม่มีความรู้เราให้ความรู้เขาก็เป็นทานละหรือคนมาทำให้เราโกรธเราอภัยให้ไม่โกรธนะก็เป็นฐานฐานนี้ใหญ่นะไม่ใช่ฐานเล็กๆเรื่องอภัยทานนะรักษาศีลไม่ต้องเสียสตังค์นะมีสตังค์เยอะซะอีกรักษาศีลได้เพราะสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาถือศีลแล้วมีเงินอย่างคนไม่ถือศีลกินเหล้าเมายาเสียเงินคนเพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายเสียสตังค์ หลวงพ่อไม่มีเรื่องพวกนี้เลยตั้งแต่เป็นโยมเที่ยวไม่เที่ยวเที่ยวกลางคืนอะไรไม่เที่ยวไปดูหนังฟังเพลงอะไรไม่ทำเราสนใจดูจิตดูใจของเราไม่เจ้าชู้ไม่เคยยุ่งอะไรกับใครภาวนาทุกวันทุกวันกลับมาบ้านชีวิตสงบสุขไม่ใช้เงินเปลืองทำงานเก็บตังค์ไว้ได้กะแก่ๆจะได้ใช้ไม่มีคนเลี้ยงที่อย่างนั้นตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะบวชทีแรกมีภาระในโลกต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ทำงานไม่มีอบายมุขหกอย่างไม่กินเหล้าไม่เที่ยวกลางคืนไม่ดูการละเล่นไม่เล่นการพนันไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่ขี้เกียจในการทำมาหากินชีวิตก็สบายไม่มีหนี้คนไม่มีหนี้มีความสุขนะคนเป็นหนี้ไม่มีความสุขหรอกในชีวิตสบายตั้งแต่เป็นโยมแล้วไม่มีศีลสมาธิก็ฝึกทุกวันวันไหนฟุ้งซ่านน้อยก็ทำความสงบเข้ามาวันไหนฟุ้งซ่านมากทำงานหนักคิดทั้งวันไม่สามารถเข้าสมาธิได้ไม่ใช่จะเข้าได้ทุกวันนะคนชีวิตในเมืองไม่เหมือนคนบ้านนอกอยู่ป่าอยู่เขาสงบทำสมาธิง่ายคนในเมืองวันๆมีแต่เรื่องที่วุ่นวายต้องคิดหนักทุกวันบางวันก็หมดแรงเวลาที่เราทำงานที่คิดมากๆเหนื่อยนะใครรู้สึกตัวนี้บ้างบางคนนะเขาทำงานใช้ร่างกายเขาจะมองว่าพวกที่นั่งทำงานอยู่ในห้องไม่เหนื่อยความจริงเราเหนื่อยแทบคลานเลยบางวันเหนื่อยแทบสลบเลยยังทำไร่ทำนามันเหนื่อยทางร่างกายนะได้กินได้พักอะไรเดี๋ยวก็หายเวลาทำงานที่ต้องคิดมากๆเหนื่อยที่ใจเหนื่อยเข้าไปถึงใจเลยร่างกายก็เหนื่อยไปกินข้าวไปอะไรบางทีไม่หายนอนไม่หายนอนไม่หลับสิ่งเครียดถ้ามันเครียดมากๆหลวงพ่อใช้วิธีผ่อนคลายก่อนจะไปทำสมาธิต้องมีชั้นเชิงมันเครียดจัดๆเนี่ยหลวงพ่อไปเอาหนังสือการ์ตูนมาอ่านไปซื้อหนังสือการ์ตูนของเด็กนะมาอ่านหัวเราะสักทีสองทีนะใจมันคลายละใจมันคลายเราทำสมาธิปกติได้แล้วเนี่ยเรารู้จักมีเทคนิคที่จะช่วยตัวเองสังเกตตัวเองไปทำยังไงแล้วปฏิบัติได้เอาอย่างนั้นแหละค่อยๆฝึกตัวเองสังเกตตัวเองไปแล้วแต่ละเวลาในวันหนึ่งนะเราก็สังเกตตัวเองในหนึ่งวันเนี่ยมันจะมีช่วงที่ภาวนาดีกับช่วงที่ภาวนาไม่ดีมีทุกคนแหละไปสังเกตเอาบางคนตื่นมาเช้ามืดเนี่ยเป็นช่วงเวลาภาวนาดีต้องขยันอย่างนั้นตื่นมาเร็วๆมาภาวนาบางคนเนี่ยถนัดอย่างหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมนะจะภาวนาเก่งตอน16:00 น.เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นภาวนาไม่เก่งหรอกเพราะอะไรถ้าไม่เรียนหนังสือก็ทำงานมันเต็มเหนียวอยู่งั้นนะจนกระทั่ง16:00 น.เนี่ยใกล้เวลาเลิกงานแล้วใจมันเริ่มคลายออกตอนนั้นเจริญสติได้เร็วนะงั้นเราก็สังเกตตัวเองแล้วว่าเวลาที่เป็นนาทีทองของการปฏิบัติของเราอยู่ช่วงไหนอย่างหลวงพ่อเนี่ยตอนเลิกงานเนี่ยภาวนาดีหลวงพ่อไม่ทิ้งเวลาช่วงนี้เลยนะขนาดขึ้นรถเมล์กลับบ้านเนี่ยภาวนาตลอดเลยไม่เอาเวลาไปทะเลทลายเพราะเป็นช่วงที่เราภาวนาได้ดีภาวนาชั่วโมงหนึ่งนะยังกับภาวนาทั้งหลายชั่วโมงนะในขณะที่บางช่วงเวลานะฝืนภาวนาไปไม่ได้อะไรขึ้นมาเสียเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ทนทำเอาไม่มีความแช่มชื่นใจสักนิดเลยเนี่ยสังเกตตัวเองไปช่วงไหนที่ภาวนาดีนะอย่าไปทิ้งนี่คนส่วนใหญ่นะถ้าหากภาวนาดีตอนเย็นเนี่ยจะมีปัญหาตอนเย็นเป็นเวลาเฮฮาสังสรรค์ใช่ไหม ต้องไปกินไปเที่ยวไปเล่นหน่อยนะแล้วก็ถัดจากนั้นก็เป็นเวลาสมสารกลับบ้านหัวถึงหมอนก็หลับไปเลยน้ำท่าไม่อาบนะไม่อาบพรุ่งนี้เป็นการประหยัดอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้ประหยัดหรอกมันไม่มีแรงมันเอาแรงเพื่อสุดท้ายไปใช้ในทางสนองกิเลสหมดหลวงพ่อไม่เสียพลังตรงนี้เราภาวนาของเราไปเรื่อยๆเป็นฆราวาสนี่แหละทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาทานหลวงพ่อก็ทำสม่ำเสมอนะอย่างซื้อน้ำผึ้งซื้ออะไรเมื่อก่อนคิดว่าพระชอบฉันน้ำผึ้งหรือน้ำกล่องเนี่ยใส่ท้ายรถไว้ตลอดผ้าจีวรอะไรเนี่ยนะจะมีอยู่ท้ายรถเสมอไปที่ไหนเราเจอพระเราก็แจกไปเรื่อยๆทำของเราไปเรื่อยๆช่วยแล้วน้องช่วยคนนี้ก็ทำตามที่สบายใจอย่างถ้าใครมาเรียอะไรไม่ค่อยชอบอ่ะรำคาญเราอยากทำของเราเองไม่ต้องให้ใครมาชักชวนเราพอใจเราก็ทำศีลรักษาตลอดยามรักษาสมาธิฝึกตลอดจนทั้งมาเจอหลวงปู่ดุลนะมาเริ่มเจริญปัญญาตอนเจอหลวงปู่ดุลแต่เดิมเจริญปัญญาไม่เป็นทำได้แต่สมาธิทำความสงบอย่างเดียวเจอหลวงปู่ดุลท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองแล้วก็หัดดูจิตนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันทีแรกเราพบว่าจิตแต่ละวันเนี่ยไม่เคยเหมือนกันเลยจิตวันนี้สดใสจิตวันนี้เศร้าหมองอะไรเงี้ยจิตแต่ละวันไม่เหมือนกันหัดรู้หัดดูไปเรื่อยๆนะพบว่าในวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นจิตก็ไม่เหมือนกันแล้วฝึกไปเรื่อยๆต่อไปสติเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมาธิดีขึ้นมันเห็นละเอียดเข้าไปอีกว่าแต่ละขณะจิตก็ไม่เหมือนกันขณะที่มองเห็นจิตเป็นอย่างนี้ขณะที่ได้กลิ่นจิตก็เปลี่ยนขณะที่กระทบรสจิตก็เปลี่ยนขณะที่ร่างกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวจิตก็เปลี่ยนขณะที่ใจคิดจิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนทียิบเลยตามการกระทบอารมณ์เป็นขณะขณะไปเนี่ยหัดทีแรกมันไม่เห็นขนาดนี้หรอกหัดทีแรกก็เห็นว่าเออวันนี้สดใสดีวันนี้จิตใจหดหู่วันนี้จิตใจหงุดหงิดนะเป็นไหมใครรู้สึกได้วันนี้หงุดหงิดวันนี้อารมณ์ดีอะไรเงี้ยรู้เป็นวันวันอย่างนี้หยาบมากนะแต่ดีกว่าไม่รู้เลยนะเป็นการหัดเบื้องต้นหลวงพ่อหัดก็ได้แค่นั้นแหละวันนี้สดชื่นวันนี้ไม่สดชื่นอะไรเงี้ยวันนี้สงบวันนี้ฟุ้งซ่านนะรู้เป็นวันวันไปนี่พอเราหัดสังเกตใจเราเรื่อยๆต่อไปมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะเราพบว่าตอนตื่นนอนความรู้สึกเราเป็นแบบนี้นะตอนกินข้าวตอนนั่งรถไปทำงานความรู้สึกอย่างนี้ตอนมีงานทำนะรู้สึกอย่างนี้ตอนเข้าประชุมนะเห็นคนคนนี้มาร่วมประชุมดีใจเห็นคนนี้มาประชุมนะเซ็งตั้งแต่เห็นหน้าแล้วจริงเห็นรายชื่ออีตานี่มานะวันนี้แทบไม่อยากเข้าประชุมเลยถ้าไม่จำเป็นจะหนีเลยขี้เกียจฟังมาถึงก็มานั่งลำพึงลำพันบ่นอะไรยาวมากเลยนะแล้วก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรบางคนเราเห็นรายชื่อเลยดีใจวันนี้คนนี้จะมาคนนี้ไม่ได้พูดช่วยๆนะทำการบ้านมามีข้อคิดเห็นมีข้อเท็จจริงก่อนมีแฟกต์มีข้อเท็จจริงเป็นยังไงมีข้อคิดเห็นยังไงมีข้อเสนอแนะยังไงเนี่ยคนทำการบ้านมานะมันเวลาประชุมนะมันมีครบเลยมีข้อเท็จจริงไม่ใช่พูดลอยๆอย่างทุกวันนี้เราชอบวิจารณ์นะซึ่งตกนรกง่ายมากเลยนะออกความเห็นในอินเทอร์เน็ตกันนะออกความเห็นอย่างโน้นออกความเห็นอย่างนี้โดยที่ไม่มีข้อมูลนะอันนี้ช่วยที่สุดแล้วไม่มีข้อมูลนะมีแต่ข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นลอยๆกลางอากาศไม่มีข้อมูลหนุนหลังใช้ไม่ได้นะข้อเสนอแนะที่ออกมาเนี่ยจะใช้อะไรไม่ได้เลยนะมันจะเพ้อเจ้ออย่างถ้าศึกษาเวลาคนที่จะเสนอแนะออกความเห็นได้ต้องมีข้อมูลก่อนนะข้อมูลที่รอบด้านพอนะมีประสบการณ์มีข้อมูลมีการวิเคราะห์นะออกมาเป็นข้อคิดเห็นมีความเห็นอย่างเนี้ย หรือมีข้อเสนอแนะอย่างนี้และที่ประชุมช่วยกันพิจารณามันได้ข้อตกลงใจอย่างนี้ก็จะเกิดผลประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยเราดูใจของเรานะต้องเข้าประชุมกับคนพูดมากซึ่งไม่มีสาระใจเราไม่ชอบเรารู้ว่าไม่ชอบเวลาเขาพูดเราทำยังไงก็เป็นเวลาพักผ่อนสิไม่ต้องไปนั่งโมโหเขานะเขาจะพูดอะไรเราก็ลืมตาบ้างหลับตาบ้างที่แท้เราภาวนาของเรานะนานๆเราก็แวบออกมาฟังแล้วที่เขายังอยู่ที่เดิมก็ภาวนานะลืมตาบ้างหลับตาบ้างนะใครจะไปรู้ว่าเราปฏิบัติเพราะการทำกรรมฐานเป็นงานของใจใจของเราเรารู้ของเราไม่ทิ้งเวลาเปล่าๆนะกระทั่งต้องอยู่ในสภาวะที่ไร้สาระก็ไม่ทิ้งเวลาเปล่าๆหลวงพ่อเก็บหมดเลยเก็บเล็กเก็บน้อยเวลาไปกินข้าวก็เหมือนกันเคยนะไปซื้อสลัดเขาให้หยิบจานผักไปนะแล้วจ่ายตังค์แล้วก็เข้าแถวไปราดน้ำสลัดแล้วรู้สึกเสียเวลาชะมัดเลยซื้อผักอย่างเดียวไปนั่งกินแม่ค้าโวยวายใหญ่ยังไม่ได้ราดน้ำสลัดเลยไม่เป็นไรวันนี้อยากกินผักอนามัยแล้วกินผักเราก็อิ่มพอแล้วเนี่ยชีวิตเราสบายๆไม่ซีเรียสไม่ใช่เครียดจัดนะโอ้โหรอแย่งกันกินแย่งกันอยู่อะไรนะโดยไม่จำเป็นเวลาของเราก็เลยเหลือเวลาเราเหลือที่จะภาวนาขนาดนั่งในห้องประชุมยังมีเวลาเหลือที่จะภาวนาได้เลยงั้นตอนขึ้นรถเมล์กลับบ้านอะไรเนี่ยสบายมีเวลาภาวนาทั้งนั้นกินข้าวเสร็จตอนกลางวันถ้าคืนไปนั่งสมาธิจะหลับกินข้าวเสร็จตอนกลางวันหลวงพ่อก็เดินแต่ถ้าเราเดินจงกรมเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ประหลาดถ้าเราปฏิบัติให้คนอื่นเห็นนะมันจะเริ่มโวยวายว่าไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้หรือเรียกร้องกับเราสูงถ้าเราวันไหนเราโมโหขึ้นมานะมันจะว่าเลยปฏิบัติยังไงยังโมโหอีกหลวงพ่อเคยโดนว่าอย่างนี้ปฏิบัติอะไรยังโมโหผมบอกไม่ใช่พระอนาคานี่ถ้าเป็นอนาคาก่อนสิจะไม่โมโหเพราะฉะนั้นเวลาภาวนานะไม่ได้โชว์ให้คนอื่นดูมันคืองานของใจเรากลางวันกินข้าวเสร็จเราเดินนั่งเฉยๆหลับก็เดินยังไงดีเดินกลับไปกลับมาคนมันจะว่าเดินไปวัดใกล้ๆที่ทำงานเมื่อก่อนอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลนะเดินไปวัดโสมนัสวิหารบ้างข้ามคลองไปนะบางวันก็เดินไปวัดเบญจมาบพิตรนะคนถามว่าไปไหนไปไหว้พระไปไหว้พระเนี่ยคนยังยอมรับได้มากกว่าไปปฏิบัติรู้สึกไหมบอกไปไหว้พระเขาก็ขำๆว่าเหมือนตะเถนวันๆนึงเอาแต่ไหว้พระสวดมนต์ยังยอมรับได้นะแต่ถ้านั่งภาวนาเนี่ยจะเริ่มห่วงนะเดี๋ยวจะบ้านะภาวนาเดี๋ยวจะบ้าแต่พอบ้าเข้าจริงๆนะมันพามาหาพระให้สอนภาวนา เอาใจยากนะมนุษย์นะงั้นเรากลืนอยู่กับโลกนะหลวงพ่อถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไรก็ปฏิบัติได้นะขอให้เรามีสติคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกกระทบอารมณ์ทางใจมีความรู้สึกสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันมีความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันนะมีความดีเกิดขึ้นให้รู้ทันโลภโกรธหลงเกิดขึ้นให้รู้ทันทำเท่านี้เองนะคอยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตนเองไปทุกคราวที่กระทบอารมณ์อย่าละเลยนะถ้าฝึกได้อย่างนี้การพัฒนาของจิตใจจะไปได้เร็วมากอย่างหลวงพ่อภาวนานะพระยังบอกเลยว่าภาวนาปีหนึ่งนะพระทำทั้ง10ปี20ปียังไม่เท่าโยมภาวนาปีหนึ่งโยมทำได้ยังไงเคยมีพระถามนะพระอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เลยท่านถามบอกผมภาวนาทั้งวันภาวนาตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดการภาวนามีสองงานสมถกรรมฐานทำให้จิตสงบให้จิตได้พักผ่อนกับวิปัสสนากรรมฐาน ต้องฉลาดพอเวลานี้ควรทำวิปัสสนาก็ทำวิปัสสนาเวลานี้ไม่มีกำลังอย่าทำวิปัสสนาก็ทำสมถะนะอย่างที่หลวงพ่อเล่ามาตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นวิธีที่หลวงพ่อปฏิบัตินะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานั่นแหละอย่างเราจะทำสมถะนะเราเดินไปวัดเนี่ยเรารู้สึกร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูแค่นี้ได้สมาธิแล้วนะคือทำสมถะแล้วนะไม่ใช่ว่าจะทำสมถะต้องมานั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่จำเป็นนะหลักของการทำสมถะก็คือการน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องการน้อมใจน้อมนะไม่ใช่บังคับนะน้อมใจหมายถึงชวนใจเราให้ไปอยู่กับอารมณ์นั้นไม่ได้บังคับใจเราไปอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าบังคับแล้วใจจะไม่มีความสุขน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่ไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะอย่างต่อเนื่องนะถ้าทำได้อย่างนั้นแล้วสบายอย่างหลวงพ่อเนี่ยทำอานาปานสติแล้วมีความสุขนะเวลาหลวงพ่อต้องการสงบนะหลวงพ่อก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าจะกลับหัวกลับหางกับพวกเราอยู่นิดนึงพวกเราชอบหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจเข้าใจมันจะตึงหายใจออกใจมันจะหย่อนไปสังเกตให้ดีงั้นถ้าเราภาวนานะเริ่มต้นเนี่ยหายใจออกสักนิดหนึ่งก่อนบางคนบอกแม้ลมในปอดไม่ค่อยจะมีมันควรจะหายใจเข้าตอนนี้หายใจทิ้งไปนิดหนึ่งก็เอานะหายใจทิ้งไปก่อนแล้วก็หายใจเข้าปกติหายใจออกปกติใจมันจะคลายใจที่ผ่อนคลายคือใจที่มีความสุขเราใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขอย่างหลวงพ่อรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะบางทีก็สวดมนต์แล้วมีความสุขเราก็สวดมนต์เอานะบางวันหายใจไม่ไหวใจฟุ้งซ่านหรือบางวันเป็นหวัดนะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกทำไงดีหลวงพ่อบางทีก็สวดมนต์เอาพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวเราเลือกบทที่เราชอบนะพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์นบชอบบทนี้ภาวนาบริกรรมไปเรื่อยๆใจมีความสุขไปรู้อารมณ์ที่ใจมันชอบสุขกับสุขเจอกันคือจิตมีความสุขอารมณ์มีความสุขสมาธิจะเกิดทันทีเพราะสมาธิเกิดจากความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นในเวลาที่เราสมควรทำความสงบนะสมควรจะพักผ่อนจิตเราก็ทำใจสบายๆอย่าไปเครียดอย่าไปกังวลว่าจิตฟุ้งซ่านเหลือเกินยิ่งกังวลยิ่งฟุ้งซ่านทำจิตใจสบายๆแล้วถึงเวลาพักผ่อนแล้วเรื่องอื่นทิ้งมันไปก่อนเรามาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเดินจงกรมอะไรก็ทำไปอยู่กับการบริกรรมทำไปอะไรก็ได้ให้มันมีความสุขยกเว้นกสิณนะกสิณ10ข้อไม่แนะนำให้ทำเพราะเวลาเจริญกสิณเนี่ยใจมันจะออกไปข้างนอกแล้วมันจะต่อขึ้นวิปัสสนายากใจมันไปอยู่ข้างนอกอย่างเราดูไฟดูพระพุทธรูปดูโน้นดูนี่นะใจมันไปอยู่ข้างนอกมันไปสงบอยู่ข้างนอกเวลาที่เราจะเจริญวิปัสสนามันต้องน้อมกลับซึ่งโอกาสที่จะน้อมกลับเนี่ยยากนะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ควบคุมให้ใจมันจะไปเที่ยวข้างนอกแล้วเพลินของเล่นก็เยอะกสิณนะมีของเล่นเยอะพวกอภิญญาทั้งหลายมาจากกสิณทั้งนั้นแหละงั้นพาเราเตลิดเปิดเปิงนี่อย่าไปทำกสิณไม่แนะนำนะใช้กรรมฐานที่เกี่ยวกับกายกับใจของเราเองเช่นเราพุทโธแล้วเราก็รู้ทันใจตัวเองไปสบายๆหายใจไปรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่างการหายใจเนี่ยนะอย่าไปดูที่ลมหายใจนะให้มีสติรู้การหายใจอานาปานสติคือมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าไปแปลอานาปานสติว่ามีสติรู้ลมหายใจนะตื้นเกินไปถ้ามีสติรู้ลมหายใจมันจะเพ่งลมหายใจจิตจะออกนอกจิตจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจนะแต่ถ้าเรามีสติทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยดีมากนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกใครเป็นคนหายใจออกร่างกายทั้งร่างกายนี่หายใจออกรู้มันทั้งตัวนี่แหละเห็นในตัวนี้หายใจออกเห็นในตัวนี้หายใจเข้านะหรือถ้ามีอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนรู้มันทั้งตัวนะ เห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่ใช่เดี๋ยวเดินจงกรมนะไปอยู่ที่เท้าจิตเพ่งอยู่ที่เท้าเท้าขยับเลยก็รู้หมดเลยจิตจะส่งออกนอกคือส่งไปอยู่ที่เท้านะให้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้สบายสบายรู้มันทั้งตัวนั่นแหละนะใจมันสบายกว่ากันเยอะเลยดีกว่าไปเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งงั้นเราแปลสมัยนะอานาปานสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าแปลอย่างนี้ได้จะสบายถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจทำอย่างอื่นไม่ได้นะมีสติอยู่กับลมหายใจสติไม่ไปทำงานอย่างอื่นเลยนะเพ่งอยู่ที่ลมแล้วออกนอกจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมนิ่งๆอยู่กับลมนะได้สมาธิเหมือนกันแต่ได้อารมณูปนิชฌานจะไม่ได้ลักขณูปนิชฌานนะฌานมีสองอันนะอารมณูปนิชฌานคือจิตไปไหลไปรวมอยู่ในอารมณ์อันเดียวเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะถ้าลักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตจะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกได้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกได้เนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปงั้นหลวงพ่อไม่เคยทิ้งเวลานะถึงเวลาหายใจกลับมาบ้านอาบน้ำพักผ่อนพอสมควรแล้วทำสมาธิหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปนะเวลาจิตจะรวมเข้าสมาธิลึกลงไปเขาก็รวมของเขาโดยไม่เคลื่อนไปบางคนเวลาจิตจะรวมจิตเคลื่อนนะเคลื่อนวิ่งชูดเลยเคยเจอพระองค์หนึ่งท่านทำสมาธิปุ๊บจิตไปหนีไปพรหมโลกนะท่านบอกว่าจบแล้วไม่จบหรอกจิตยังไปเกิดอยู่ยังไหลอยู่จิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาหลวงปู่ดูลย์สอนอย่างนั้นพอชี้ให้ท่านดูท่านปิ๊งเลยเข้าใจว่างานยังไม่จบนะไม่จบเหมือนที่คิดจิตยังทำงานจิตยังแสวงหาจิตยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาดังนั้นยังไม่ถึงหรอกพวกเราจิตของเราเคลื่อนตลอดเวลานะงั้นอย่าไปว่าท่านไม่เก่งไม่ดีนะเราทำไม่ได้เท่าท่านหรอกของเราจิตเคลื่อนไปแล้วให้รู้เอาได้แค่นี้ก็บุญนักหนาแล้วส่วนมากจิตเคลื่อนไปไม่รู้แต่ถ้าจิตคนอื่นเคลื่อนเนี่ยรู้แหมเก่งชะมัดเลยเห็นแล้วอยากเบิร์ดกะโหลกนะต้องจิตตัวเองเคลื่อนแล้วรู้นะถึงจะเก่งจิตคนอื่นเคลื่อนแล้วรู้นี่ใช้ไม่ได้เหลวไหลไม่เจริญนะเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าโดยตรงเลยแล้วจิตที่เคยส่งออกไปข้างนอกมันจะชำนาญในการออกนอกมันจะไม่ตั้งมั่นมันจะดูจิตตัวเองไม่ออกนะมันจะดูได้แต่จิตคนอื่นไม่จะไปดูจิตคนอื่นนะให้ดูจิตตัวเองยิ่งมีกิเลสเนี่ยยิ่งน่าดูมากเลยกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทันไปนะกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ส่วนกิเลสจิตอยู่ส่วนจิตแม้อย่างนี้ก็ดีกิเลสเกิดขึ้นแล้วกิเลสย้อมจิตครอบงำจิตได้ให้รู้ทันตรงนี้ก็ยังพอใช้ได้ถ้ากิเลสย้อมจิตครอบงำจิตแล้วรู้ไม่ทันนะก็ตกเป็นทาสกิเลสแล้วถูกมันบงการให้ทำอันโน้นทำอันนี้ไปเรื่อยๆนะเนี่ยฝึกตัวเองทุกวันนะตั้งแต่ตื่นคอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองทีแรกก็แต่ละวันไม่เหมือนกันต่อมาก็เช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันดึกๆ ก็จิตไม่เหมือนกันต่อมาก็จะเห็นนะทุกวันตลอดเวลานะนะตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนเห็นผู้หญิงคนนี้ใจมันชอบเห็นผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าไม่สวยเลยพ่อเธอพัฒนามาไม่ดีเลยนะไม่มีหัวสถาปัตย์เลยนะไปว่าเขาซะอีกอย่างเงี้ยนะเห็นหมาตัวนี้สวยชอบเห็นหมาขี้เลื้อนมาขยักขยแงอย่างเงี้ยนะอ่านจิตตัวเองไปเรื่อยๆตาเห็นรูปจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนได้ยินเสียงเพลงเพราะๆใจมันชอบมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนะที่ได้ยินเสียงเพลงเพราะแต่เพลงเนี้ยเคยได้ยินตอนเราอกหักพอดีได้ยินเสียงเพราะๆเนี่ยนะใจเศร้าหมองคิดถึงตอนอกหักเนี่ยรู้ทันใจของตัวเองไปเนี่ยพูดถึงอกหักเนี่ยซาบซึ้งไปยักหน้าเห็นจริงนะบุญแล้วที่อกหักนะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดรู้ความเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปแทรกแซงอันนี้เป็นการเจริญปัญญานะ แล้วพอเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาดูจิตใจไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับการนั่งสมาธิเดินจงกรมทำกรรมฐานอะไรก็ทำไปเถอะนะให้ใจมีความสุขนะไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขว่าใจก็สงบมีแรงเมื่อมีแรงแล้วก็กลับไปเจริญปัญญาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจต่อไปงานเรามีแค่นี้แหละไม่เยอะอะไรนะแต่ว่าใช้เวลาหมดวันเลยยกเว้นเวลาที่ทำงานต้องคิดนะเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดไม่ได้ปฏิบัติหรอกขณะนั้นจำเป็นเราอยู่กับโลกเราต้องทำมาหากินอยู่เราก็ต้องทำนะไปกินข้าวไปไปกินข้าวก็ไม่ได้แปลว่าไม่ปฏิบัตินะไปกินข้าวแล้วก็รู้ทันจิตตนเองไปเรื่อยๆอยากได้ดีก็ต้องทำเอานะนิมนต์เลยครับ